Γιάννη Οικονομίδη, μπαλάντα της τρυπιάς καρδιάς, είναι η ιδανική ταινία για του Αγίου Βαλεντινού?
Εννοείται.
Αυτός είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Ήθελα λίγο να ξεκινήσω, Γιάννη, με μια έτσι λίγο προβοκατόρικη ερώτηση, ακριβώς γιατί το βρήκα ιδιοφυή ιδέα όταν είδα ότι η ταινία σου, που μου άρεσε πάρα πολύ, άρεσε πάρα πολύ κόσμο, έχει κάνει πάρα πολλές πρεμιέρες και λανσαρίσματα λόγω όλης αυτής της κατάστασης από πέρσι σχεδόν τέτοια εποχή, 5 Μαρτίου, σωστά.
Ναι.
Πρωτοβγήκε στις αίθουσες, μετά διακόπηκε στην αίθουσα, μάλλον στο Άστι, μετά βγήκε λίγο σε περισσότερες, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, βγήκε στα Θερινά, ξανά έκανε επιτυχία, στο μεταξύ άρχισαν και βγαίνανε κάποια clips σιγά σιγά στο διαδίκτυο και έγινε viral. Την ξανά έβγαλες μέσω του Viva.gr, όπου ο κόσμος μπορεί να απευθυνθεί για να παίρνει εισιτήρια στις γιορτές. Θεώρησες λοιπόν ότι είναι και γιορτινή ταινία και καλά έκανες, και τώρα θεωρείς ότι είναι μια ταινία για του Βαλεντίνου και τη βγάζεις 13-14 Φεβρουαρίου. Η ερώτηση φυσικά και είναι λίγο προκλητική, γιατί μια ταινία του Οικονομίδη είναι πάνω απ' όλα μια ταινία του Οικονομίδη και έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, αλλά πες μου περισσότερο απ' όλα, από όλους τους χαρακτηρισμούς και τα είδη. Τι είναι αυτή η ταινία για σένα?
Κοίτα, αυτή η ταινία είναι μια ταινία που την κάναμε και περάσαμε καλά. Είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ μετά την περιπέτεια του μικρού ψαριού και της Στέλλας, μπορώ να σου πω, που έτσι αναμετρήθηκαμε ζωφερές καταστάσεις, δηλαδή ξέρεις, κολυμπήσαμε σε σκοτεινά νερά, ας πούμε, εκεί πέρα. Και νιώσα την ανάγκη να κάνω μια ταινία χωρίς να υποχωρήσω ιδιαίτερα σε αυτά που πιστεύω και στην έρευνά μου, ας πούμε, γύρω από τον Έλληνα, τον άνθρωπο, τις καταστάσεις, ας πούμε, τις διάφορες, την Ελλάδα την ίδια. Λίγο μια διαδικασία πιο χαρούμενη και για μένα, και με τους ηθοποιούς μου και σαν αποτέλεσμα. Λίγο και μια ανάγκη να δώσω και λίγο χαρά στον κόσμο πιο ξεκάθαρα, ξέρεις, και πιο στα ίσα. Και σκαρφιστήκαμε το σενάριο της μπαλάντας.
Το ότι είναι η πιο απερίστροφα και λίγο πιο απενοχοποιημένα μέσα στον ρεαλισμό που επιδιώκεις από την αρχή της διαδρομής σου ταινία, είναι απόλυτα βέβαιο. Δηλαδή, χωρίς να ξέρω όλο αυτό που μου είπες, το ιστορικό και το προηγούμενο.
Ναι, αυτό είναι μια συναισθηματική ανάγκη. Αυτό που περιέγραψα πριν. Αυτό που λες, που υποθέτω ότι θα με ρωτήσεις, είναι η νοητική διεργασία. Το πώς προέκυψε η μπαλάντα. Όπου όντως συνειδητοποίησα και εγώ, ρε παιδί μου, ότι σε όλες μου τις ταινίες στην πραγματικότητα μπαίνει το χιούμορ έτσι από την πίσω πόρτα, άλλες φορές διακριτικά, άλλες φορές πιο στα ίσα, άλλες φορές μασκαρισμένα, άλλες φορές ξεμασκάριστα, αλλά σε μικρές ποσότητες όμως. Και αποφάσισα αυτή τη φορά να μεγαλώσω την ποσότητα. Και εκεί έρχεται το απενοχοποιημένο που λες. Δηλαδή, να κάνω μια ταινία με μαύρο χιούμορ, ξεκάθαρα, με πολλές δόσεις, ας πούμε, με μια μεγάλη δόση, ναι, έτσι, χιούμορ και ειρωνίας, και να δω που θα με βγάλει. Και να τραβήξω το ζόφο πίσω.
Και προφανώς ένιωσες ότι υπάρχει και στο διάλογο επάνω μία ανάγκη και από τον κόσμο να εισπράξει κάτι τέτοιο. Ενώ από το κοινό, το συνεφιλ κοινό, ότι μετά από τόση μαυρίλα, όπως λες, ίσως και να το αξίζει αυτός ο Έλληνας που περιγράφεις, που προσπαθείς να συλλάβεις τόσα χρόνια.
Ναι, κοίτα, όλα φαίνονται στο χειροκρότημα.
Το χειροκρότημα ήταν μεγάλο.
Και να ξέρεις,
σου κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι τόσα χρόνια το κοινό σου, το οποίο μεγάλωνε, γιατί είσαι τέτοιου είδους σκηνοθέτης, είσαι ο από στόμα σε στόμα. Το χιούμορ το εισέπρατε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο του έδινες, δηλαδή πολλαπλάσια. Και
Στις προηγούμενες.
Σταδιακά, έτσι, σωρευτικά. Και σε αυτή την ταινία νομίζω το απόλαυσε κιόλας.
Το απόλαυσε γιατί δεν υπήρχε και ο πάγος και το κρύο ντους. Mm-hmm. Στις προηγούμενες ταινίες υπήρχε το ζεστό κρύο, πολύ έντονα. Δηλαδή εκεί που χαλάρωνε και πήγαινε να γελάσει και τα λοιπά, ξέρεις, ερχότανε μια σκληρή σκηνή, μια βίαιη σκηνή, μια ζωφερή σκηνή και πάγωνε το χαμόγελο στο στόμα, έμενε κόκαλο άλλος, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ αυτό στις προηγούμενες τέσσερις ταινίες.
Ναι.
Που είναι και ένα χαρακτηριστικό της δραματουργίας μου και της δουλειάς μου. Δηλαδή το πώς συνδιαλέγεται το δράμα με το χιούμορ, η φρίκη με την πλάκα, με το αστείο, με την ειρωνία, το μαύρο με το άσπρο, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα. Τώρα,
ναι,
δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι από την αρχή σε έπαιρνε η ταινία σε μια διάθεση, σε παίρνει η ταινία σε μια διάθεση εφορίας και καλής διάθεσης και σε πάει.
Από το μικρό ψάρι και έπειτα υπάρχει μια πιο σινεμασκόπ κινηματογραφική διάθεση σε σένα. Μια τάση να κάνεις μια λίγο μεγαλύτερη ταινία και να μιλήσεις και λίγο με είδος κινηματογραφικά. Μιλάω περισσότερο για αυτό το crime στοιχείο το οποίο μπαίνει, το οποίο υπονόησες και στις πρώτες ταινίες ότι υπάρχει η βία. Κάποια στιγμή θα έχει μια κλιμάκωση πιο θεσμική, δηλαδή κάποιοι θα αναμετρηθούν, κάποιες αρχές θα έρθουν, θα επέμβουν κλπ. Αλλά στο μικρό ψάρι και ειδικά σε αυτή την ταινία το σινεμά είναι περισσότερο παρόν. Άρα λοιπόν νιώθεις και στην ανάγκη να μιλήσεις με είδος, με ζάνρ, να μπλέξεις και επιρροές περισσότερο, εννοώντας ότι το ρεαλισμό θα τον κρατήσεις 100% αν σε έχω καταλάβει κινηματογραφικά λίγο, ενώ από την πλευρά του δημιουργού, αυτό που θέλει να δώσει κάτι δικό του ανθρώπινο. Αλλά θα μιλάς περισσότερο με σινεμά και όντως το αναγνωρίζεις και αυτό.
Κοίτα, έχεις δίκιο.
Σε
δηλαδή από το Μαχαιροβγάλτη και μετά, στην πραγματικότητα προσπαθώ να χρησιμοποιήσω σαν πρόφαση κινηματογραφικά είδη ακριβώς για να ξεδιπλώσω πιο εύκολα το πρώτο επίπεδο της ιστορίας. Έτσι, και αυτό το είδος είναι το νουάρ, το αστυνομικό, το γκανγκστερικό κτλ. Πράγματα τα οποία ξεσύρει, τα οποία έχουν το δικό τους κινηματογραφικό μύθο, την παράδοσή τους κτλ. Και μελκύουν κιόλας. Δηλαδή μελκύει αυτό το είδος, έτσι κι αλλιώς. Εκεί μέσα δηλαδή είναι μια δεξαμενή που βρίσκω ενδιαφέροντες χαρακτήρες, πάθη, ιστορίες, καταστάσεις κτλ. Βέβαια, το πώς εγώ το χειρίζομαι είναι λίγο προσχηματικά. Το είδος το συγκεκριμένο. Δηλαδή όταν αρχίσω να εμβαθύνω, από κάτω το υποσκάπτω κιόλας, το αποδομώ,
ναι,
για να είμαι ειλικρινής.
Πώς το κάνεις αυτό?
Κοίτα, το πράγμα έρχεται μόνο του, γιατί στην πραγματικότητα στο τέλος της ημέρας αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω ταινίες χαρακτήρων.
Στη γραφή το κάνεις αυτό, στο επίπεδο του σεναρίου?
Από τις πρόβες, θα έλεγα.
Άρα ανάμεσα στο σενάριο και την ταινία.
Ναι, στις πρόβες, γιατί αυτό που πραγματικά θέλω και που πραγματικά με πάει το πράγμα είναι το ανθρώπινο στοιχείο, όπως είπες. Οι χαρακτήρες, η ψυχολογία, ξέρεις. Οπότε εκεί θα μεγαλώσω και τις σκηνές, θα βάλω και πράγματα που άλλος θα πέταγε για χάρη της ιστορίας ή του ρυθμού. Είναι πράγματα που για μένα όμως είναι σημαντικά, γιατί είναι μέρος αυτού που εγώ ψάχνω, του ανθρώπου, της ιδιαιτερότητας, το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο.
Mm-hmm.
Το ανθρωπολογικό στοιχείο δηλαδή που εμένα ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Πόσο...
Γι' αυτό αρχίζουν και μεγαλώνουν οι σκηνές, αρχίζουν οι αυτοσχεδιασμοί, βγαίνουν οι ατάκες που βγαίνουν.
Προκύπτουν κιόλας.
Ναι, και από ένα σημείο και μετά ίσως μπορεί και να ξεχυλώνεται λίγο η ιστορία, μπορεί να μεγαλώνουν και λίγο η διάρκεια της ταινίας, αλλά πιστεύω ότι μπαίνει μέσα στο έργο κάτι πιο πολύτιμο.
Αυτή, αν θυμάμαι καλά, είναι η πιο μεγάλη ταινία σου σε διάρκεια.
Είναι σχεδόν η ίδια διάρκεια με το μικρό ψάρι.
Α, ήταν το ίδιο.
Το ίδιο, 140 τόσο λεπτά.
Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Τι σε αναγνωρίζουν, μαλάκα. Τι πράγμα είναι αυτό.
Άμα σου σπάσει το τσαμπουκάς, τέλο.
Τέλο. Αντράτη, θα τα κόψω να τα πω, διατηρήσω, θα τα ακούς.
Τη ζωή σου σώσασα.
Καραμαλιανής. Καραμαλιανής, μάνα. Τιμή μου είσαι στο μαγαζί μου.
Ένα μήνα πριν το τέλος, στρατό. Τώρα θα κάνουν πίσω. Τι να το σκέφτεσαι, φίλε.
Εσύ κάτι με κρύβεται, ρε μαλάκα.
Τι σούπερ μάγκες είμαστε και θα πούμε στη φυλακή ψής ασφαλείας, ρε στρατό.
Τι πας και κάνεις.
Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνω.
Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, βλάκα.
Τι ο μαύρος έχουν σε κανένα χαντάκι. Τα έχω ξεχάσει κι εγώ το.
Μιλάμε με τον άντρα μου.
Και με σένα.
Έλα τρελός είσαι.
Άντρα μου.
Απίσω!
Τέτοια νύχτα δεν χάνεται, ρε φίλε. Δεν χάνεται με τίποτα.
Μετά από 5 ταινίες, πόσο από το σενάριο βλέπουμε στην τελική ταινία? Πόσο δηλαδή, πόσο το έχεις αλλάξει εσύ?
Η αλήθεια είναι ότι του αλλάζω τα φώτα του σενάριου. Δηλαδή κρατάω τα δομικά στοιχεία, το αρχιτεκτόνημα δηλαδή, αλλά εσωτερικά τις σκηνές ήδη αρχίζω να τις αλλάζω από την περίοδο της πρόβας. Και δεν διστάζω πολλές σκηνές να τις πετάξω, να τις αλλάξω, να τις διαμορφώσω ανάλογα, αλλιώς, ξέρεις, ανάλογα τι μου προκύπτει.
Γιάννη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε οι δυο μας έτσι λίγο παραπάνω από τις λίγες έτσι πιο πεταχτές στιγμές που έχουμε βρεθεί. Και πάντα ήθελα να σε ρωτήσω για την επανάληψη στο διάλογο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, αλλά πολλούς θα τους κάνει να ρωτηθούν κιόλας γιατί. Όπως και εμένα. Γιατί βάζεις τον κόσμο σου να μιλάει, όχι ακριβώς έτσι, αλλά να επαναλαμβάνει πολλές φορές τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες εκφράσεις, εκτός από μια ανάγκη για ρυθμό. Ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτό?
Κοίτα, στην πραγματικότητα μάλλον είναι η αλήθεια είναι ότι δεν τους βάζω εγώ. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή θεωρώ ότι αν παρατηρήσεις δηλαδή ένα ανθρωποκεντρικό ρεαλιστικό σινεμά των χωρών της Μεσογείου, ισπανικό σινεμά, ιταλικό, ακόμα και βρετανικό, μπορώ να σου πω, ας πούμε, θα δεις ότι ο απλός ο κόσμος, όταν είναι σε κατάσταση πάθους, σε κατάσταση έντασης κτλ., για να γεμίσει το νεκρό χώρο, το empty space που λέμε, σε σχέση με τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι επιλέγουν τη σιωπή, εμείς επιλέγουμε τη φλιαρία. Απλά ο πολιτισμός μας, επειδή είναι 50 λέξεων, η κουλτούρα των ηρώων μου, ας πούμε, ναι, είναι 50 λέξεις. Μέσα σε 50 λέξεις εκφράζουν αυτό που να εκφράσουν, αναγκαστικά επαναλαμβάνονται. Ή λένε το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους, με παραλλαγές κτλ. Ακριβώς για να γεμίσουν τη βαριά σιωπή που υπάρχει ανάμεσα στις σχέσεις. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό, αν το παρατηρήσεις και με στις ταινίες, αλλά και στην πραγματική ζωή. Όταν οι άνθρωποι μιλάνε και τα λοιπά, υπάρχει αυτό.
Εγώ το έχω ακούσει.
Αυτό το στοιχείο υπάρχει πολύ έντονο.
Το έχω ακούσει να συμβαίνει και με ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να βρουν ένα δίκιο μέσα στο μυαλό τους και προσπαθούν να το εκφράσουν κιόλας.
Έτσι. Τώρα, εγώ έχω πει, οπότε οι ηθοποιοί, όταν μπαίνουν μες στο ρόλο, όταν αρχίσουν να ζουν αυτή την κατάσταση, να ζουν το χαρακτήρα τους και τα λοιπά, και να τον οικειοποιούνται και να πρέπει να ενσαρκώσουν, ας πούμε, το ρόλο που παίζουν, αφήνονται και μπαίνουν κανονικότατα σε μια λογική τέτοια. Δηλαδή, που δεν τους τη βάζω εγώ από πάνω. Είναι ήδη. Δηλαδή, δεν μπορώ έτσι κι αλλιώς. Άμα παρατηρήσεις πώς παίζουν και πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, το λόγο τους κτλ., δεν μπορεί κανένας αυτό το πράγμα να το κάνει ακριβώς. Δεν μπορώ να το φορέσω. Δεν είναι ατακούλα, ατακούλα. Δεν μυρίζει σενάριο. Είναι δικό τους. Είναι δικό τους. Τελείως δικό τους. Απλά εγώ έρχομαι να επιλέξω μετά στο μοντάζ και να πω. Τι επιλέγω, ας πούμε. Επιλέγω το νόημα της σκηνής. Ότι εντάξει, το νόημα καλύφθηκε, πάμε παρακάτω. Ή επιλέγω αυτή τη χάρη, αυτή την ανθρωπίλα που προκύπτει από αυτή την επανάληψη, η οποία ποτέ δεν είναι ίδια στην πραγματικότητα.
Όχι, ποτέ υπάρχει διαφορά σε κάθε
σαφώς
λέξη.
Υπάρχει διαφορά. Εγώ επιλέγω το δεύτερο, γιατί έχει αξία για μένα. Γιατί εκεί αρχίζει να μυρίζει ζωή, να μυρίζει αλήθεια. Τώρα, αν κάποιοι οι οποίοι το απαξιώνουν αυτό και θεωρούν ότι συνήθως οι πιο εγκεφαλικοί θεατές είναι αυτοί που ενοχλούνται, είναι αυτοί που είναι πάνω στο νόημα πιο πολύ, ότι αφού το καταλάβαμε, ρε φίλε, γιατί το ξανακούμε. Έτσι. Είναι σαν να λες δηλαδή σε ταινίες, ας πούμε, του Μάικ Λι, του Λόου, του Κασαβέτη κτλ. Γιατί δεν αφήνεις την ταινία μισή, αφού καταλάβαμε τι θέλει να πεις. Και πετάνε όμως ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει αξία, γιατί είναι η ανθρώπινη έκφραση, το ανθρώπινο υπάρχει, το ανθρώπινο είναι, το πώς εκφράζεται, που προφανώς αυτούς τους δημιουργούς τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το Γυμνό. Ο Γυμνός είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του Μάικ Λι. Το πώς μίλαγε ο κεντρικός ήρωας, το τι έλεγε, φλιαρία η κατάσχετη και πώς ξανά τα ίδια και τα ίδια και με παραλλαγές και τα λοιπά. Okay. Άμα δηλαδή πήγαινες να μοντάρεις αυτή την ταινία στη βάση του νοήματος, δεν θα μένε τίποτα. Δεν υπήρχε ταινία, όπως και στις ταινίες του Κασαβέτη, δεν θα μένε τίποτα. Γιατί οι ιστορίες είναι ισχνές στην πραγματικότητα. Αυτό που υπάρχει είναι η έκφραση. Δεν είναι...
Η αυθαίρετη θεωρία μου είναι ότι ως Κύπριος μπορεί να άκουσες και τα ελληνικά με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο.
Μπορεί.
Όπως και τότε, μετά τον πόλεμο, ο Κακογιάννης, γνωρίζοντας τα ελληνικά, δεν ήταν μια εντελώς ξένη γλώσσα φυσικά, ευτυχώς άκουσε άλλα ελληνικά και τα μίλησε αλλιώς μέσα στις ταινίες του, γι' αυτό και διατηρούν αυτή την πρωτοτυπία που μπορεί και να ξένησε στην εποχή του. Δηλαδή να βρήκανε ότι αυτό το αστικό σινεμά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακριβώς ελληνικό. Εγώ τα λέω ευτυχώς όλα αυτά, γιατί έρχονται ιδέες φρέσκες και βλέμματα διαφορετικά σε ένα χώρο ο οποίο κινδυνεύει να γίνει σαν το έπιπλο που έχουμε κληρονομήσει μέσα στο σαλόνι. Τώρα που το ανέφερα, επειδή ανέφερες και εσύ τους ηρωές σου, τα περιβάλλοντα, τη μυρωδιά τους και την υφή τους, τη στόφα τους, θα ξέφευγες ποτέ αν μια ιδέα σε ενδιέφερε από αυτόν τον χώρο, αυτό το περιβάλλον, αυτούς τους ήρωες, θα έκανες κάτι πιο μεγαλοαστικό ή φανταστικό? Ακριβώς για να πεις κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, έτσι.
Ξέρεις τι, ενδεχομένως.
Πιο κοντά σε βλέπω science fiction παρά σε μεγαλοαστικό έργο.
Κοίτα, λίγο δύσκολο, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι έχω έναν τρόπο να βλέπω τα πράγματα. Έχω έναν τρόπο να βλέπω τα πράγματα και έναν τρόπο να τα υπερασπίζομαι, δηλαδή, και στην πραγμάτωσή τους πάνω. Και έναν τρόπο που δουλεύω. Έτσι, πολύ ανοιχτό, πολύ ελεύθερο. Ενδεχομένως, αν μπορούσα να ταιριάξω το δικό μου ύφος σε ένα...
σε κάτι άλλο, ναι.
Σε κάτι άλλο, και αν μου επιτρεπόταν αυτό από... Κατάλαβες, από παραγωγούς, από... Ενδεχομένως, να το περνά το ρίσκο. Δεν έχω κάποιο θέμα, δηλαδή, αν... Ξέρεις, το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος να τολμήσει μαζί μου. Δηλαδή, γιατί όλα γίνονται. Θέλω να σου πω, όλα γίνονται ή νομίζουμε ότι δεν γίνονται μέχρι να γίνουν. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα πολλές φορές είναι ψεύτικη, είναι fake, είναι πλαστή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε μια εικόνα ότι... τα μεγαλοαστικά δράματα είναι clean cut το περιβάλλον και οι άνθρωποι μιλάνε με έναν τρόπο α. Λάθος. Πού το ξέρουμε αυτό? Διότι στο παρελθόν επίσης το ίδιο. Αν κάνεις ταινία εποχής, οι άνθρωποι μιλάνε με ευγένεια, μιλάγανε με ευγένεια και καθώς πρέπει και κάπως. Λάθος. Πού το ξέρουμε αυτό? Και σιγά σιγά βγαίνουν πράγματα στην επιφάνεια που μας διαψεύδουν, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάντα υπήρχαν έντονες καταστάσεις. πάθη, βία, σκληρή γλώσσα κτλ. Κτλ. Έτσι. Θεωρούμε ότι στη Βουλή οι άνθρωποι είναι πολιτισμένοι και ξευγενισμένοι και ότι μιλούν με έναν κώδικα Α, ο οποίος είναι πολιτισμένος κτλ. Λάθος. Θέλω να σου πω. Καταλαβαίνεις να σου πω.
Ναι.
Γιατί όχι και σε ένα διαστημόπλιο, ας πούμε. Κατάλαβες να σου πω. Ή σε ένα horror movie, ας πούμε. Λοιπόν, επάσης, το θέμα είναι πώς δουλεύεις τη φυσικότητα. Δηλαδή, ο άλλος να ξεχάσει ότι βλέπει ηθοποιούς, να ξεχάσει ότι ακούει ατάκες γραμμένες από σενάριο. Να υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο το χτυκιό του ελληνικού σινεμά, κατάλαβες να σου πω. Που στην πλειοψηφία τους οι ταινίες, δηλαδή υπάρχουν ηθοποιοί που περιφέρονται και γράφουν στο μέτωπό τους «Είμαι ηθοποιός και τώρα παίζω». Είναι μεγάλος αγώνας.
Θυμάσαι ότι ο Woody Allen έχει πει ότι οι ταινίες μου πάνε καλύτερα στο εξωτερικό επειδή ο κόσμος διαβάζει υπότιτλους και δεν τις προσέχει.
Πιθανό, ναι. Γιατί την κακή ιατρικό acting.
Στην Αμερική. Είναι πιο, βρε παιδί μου, ακούνε κάτι το οποίο δεν τους φαίνεται και 100% ότι είναι το φυσικό, γιατί ο κάθε δημιουργός έχει και τον τρόπο του, έτσι. Ενώ τον εκτιμούν περισσότερο εγκεφαλικά.
Παίζει αυτό.
Σε άλλες χώρες, εξού και λέει, μα η Γαλλία μ' αγαπάει, η Ιταλία μ' αγαπάει και λοιπά. Η Ελλάδα πολύ.
Παίζει αυτό.
Εσύ πώς είδες
το... Έλεγε, συγγνώμη να συμπληρώσω, έλεγε και ο Ντεπάλμα σε μια συνέντευξη, ότι ένας λόγος που δεν έχει περάσει το ντουμπλάς στην Αμερική είναι γιατί μόλις ο Αμερικάνος είναι τόσο εξοικειωμένος με τη φυσικότητα και το ρεαλισμό. Ναι. Με το που θα δει δηλαδή λίγο να φεύγουν τα χείλη, ότι δεν είναι δικό του το, δεν είναι δική του η φωνή, ότι είναι ασύγχρονο.
Έχει
φύγει η ταινία όλη. Ναι. Έχει χάσει την ταινία. Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι τον ουκ άνευ. Ναι. Ότι πρέπει να είναι αυτό. Συμπληρώνει αυτό που λες για το Woody Allen. Δηλαδή,
στο... Η ταινία σου με υπότιτλο λειτουργεί, πιστεύεις?
Γιατί, σε ένα βαθμό.
Γιατί η ταινία που είδα το Μικρό Ψάρι στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ομολογώ ότι ο τρόπος που είχαν επιλέξει να την υποτιτλήσουν είναι σίγουρο πως θα προκαλούσε αμηχανία σε κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει ελληνικά και προσπαθεί να διαβάσει, μάλλον να μεταφράσει αυτό που ακούει στις μικρές κοφτές φράσεις του υποτιτλισμού. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο.
Είναι ένα θέμα η υπότιτλη της ταινίας μου. Είναι ένα θέμα που δεν το έχω ακόμα απαντήσει κι εγώ.
Σιγά σιγά.
Το ζευγάρι που μπήκε τώρα μέσα, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Μάνος ο Ζαφυρόπουλος με το καινούριο του Αμόρα. Τη γυναίκα του σκύλου, ρε.
Ποιο σκύλο?
Θα τη σκοτώσω, μάνα.
Μέσα. Έχω το κουζινομάχαιρο τροχισμένο, στο φέρω από μέσα.
Αντί να παλεύεις μαζί μου για το μαγαζί, πίσω από κάθε φουστάνι! Πίσω από κάθε φουστάνι!
Με ειρωνεύεσαι, κυρία Κοντίνη.
Αντί να φύγει από εδώ, το πρόσκυλο! Το ταπεράκι μην ξεχάσεις.
Το έχεις φτιάξει.
Σκατά με φράουλες.
Θα τα φάω, Αλίκη! Θα τα φάω!
Θα τα φας, ρε!
Κουνακιά σου, Μαρή! Ένα εκατομμύριο, ρε!
Ποιος γυρνάει ένα εκατομμύριο πίσω?
Σκουλίκια! Θα σκυλιάσω το κατακλείο!
Στην Πάτρα να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα.
Σκεσάκες έγινες.
Να αρχίσουμε από το μηδέν.
Μεγάλη κάψουλα.
Οι δυο μας.
Ερωτικός μετανάστης ο Ζαφυρόπουλος στην Πάτρα.
Μεγάλη μπόρα έρχεται, γλάμε.
Αν έρχεται, λέει, κύριε διοικητά.
Θα κατάλαβες όλα ό,τι σου είπα.
Σίγουρα.
Σου. Και όποιος ζει, θα αιμολογήσει.
Κοιμάσαι!
Τι σχέση έχουμε εμείς οι δύο, ρε κορίτσι μου?
Η κόμενα είναι επικίνδυνη, ρε.
Τα λεφτά μου, ρε!
Για να έρθουμε λίγο στην μπαλάντα. Και κυρίως, είπαμε, 13-14 του μήνα βγαίνει. Σε μια γιορτή την οποία εγώ δεν πιστεύω καθόλου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις να προτείνεις κάτι που δεν είναι Τζουλιά Ρόμπερτς. Η Βίκη Παπαδοπούλου είναι η Όλγα. Η μοιραία στον κόσμο της, η ωραία κοιμωμένη, έτσι. Είναι ψαγμένη ή πρώην ψαγμένη. Αθώα, αφελής, εκδικητική. Μ' αρέσουν αυτά που ακούει, διαβάζει και βλέπει. Δηλαδή βλέπει Τσιόλη, Ακούει Night Stalker, σωστά.
Ναι,
και,
ναι, ναι.
Και διαβάζει Γκιάκο που, αν υπάρχει μία σύνδεση που είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τυχαία, είναι ότι οι ήρωες στα διηγήματα αυτά δεν μπορούν να συνδυάσουν, να προσαρμόσουν την παράδοση με τα δικά τους συναισθήματα, τους κώδικες, να τους αποκωδικοποιήσουν. Όπως και αυτή δηλαδή.
Ναι, ναι.
Τι είναι αυτή η γυναίκα? Την αγαπάς?
Είναι μυστήριο, ένα γυναίκα μυστήριο. Εμένα μ' αρέσουν,
είναι μια φατάλ, ναι.
Μ' αρέσουν αυτά τα στοιχεία που έχει, ας πούμε, γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δηλαδή το στοίχημα για μένα ήταν πώς θα τα θυμάσαι δεκαετία 80 το νέο ελληνικό σινεμά τότε που έβαζε διάφορα αναφορές, πράγματα και ήταν όμως τόσο κακόγουστα μέσα ενταγμένα όταν θέλανε να δώσουν μια ποιότητα στον ήρωα και τα λοιπά, αλλά το γαμάγανε τελείως. Πώς είναι τόσο για μένα για να μην γαμηθεί.
Τύπου Όλγα Ρόμπαρτς και τέτοια.
Εντάξει, ναι, όλη αυτή η σειρά των ταινιών, ας πούμε, πολλές. Που είχαν ήρωες κάπως ή ψαγμένους ή προϊψαγμένους ή κάπως λίγο παραπάνω πάνω από το μέσο όρο και τα λοιπά, αλλά εκεί είναι το πώς εντάσσεις τα στοιχεία όμορφα ώστε να μην κλωτσίσει αυτό, να μην γίνει κακόγουστο και γελίο, ξέρεις, να μην γίνει μια
ναι, δεν έτσι φοράγεις ξαφνικά μια καπαρδία.
Που ήταν είναι ένα θέμα δηλαδή τώρα, πώς θα τα βάλουμε στην ιστορία τώρα και μες στο δικό μου το σύμπαν, σε μια δική μου ηρωίδα, ξέρεις, να βλέπει ελληνικό σινέμα, να διαβάζει Γκιάκ, να ακούει Night Stalker.
Έτσι μια ροκ λίγο ναι, πιο ναι, ναι. Βαριά.
Είναι ζητήματα αυτά, ξέρεις, τα οποία...
Την αγαπάς τη Βίκη, την Όλγα εννοώ και τη Βίκη μέσα στην ταινία.
Εγώ ήμουν μαζί με την ηρωίδα, ναι, αυτή. Ναι. Αν και την μόνταρα με έναν τρόπο που ο θεατής λίγο να είναι αμφίθυμος απέναντί της, ας πούμε, να μην ξέρει στην αρχή τι παίζει.
Αν είναι αθώα ή αν το παίζει
ναι,
αθώα,
ναι,
γιατί έχει κλέψει ένα εκατομμύριο, έχει βάλει δύο οικογένειες να σκοτωθούν και ίδια βρίσκεται λίγο στην άκρη του πουθενά και περιμένει τον πρίγκιπα ή κάτι άλλο.
Αν ισχύουν τα λόγια της πεθεράσης δηλαδή.
Ναι, αν ισχύουν τα λόγια της πεθεράσης. Αλλά με κάποιο τρόπο, ενώ διακρίνεσαι για το πώς γράφεις και άντρες, εδώ υπάρχει πολύ γυναίκα. Υπάρχει δηλαδή ένα δίπολο που είναι οι μάνες από τη μία, οι δύο τέντες που κρατάνε το Ζαφυρόπουλο και το Σκυλογιάννη στη τζίτα συνέχεια και τους τροφοδοτούν με ταπεράκια, φαγητό και δηλητήριο ανάλογα, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, πολύ πολύ μεσογειακή μάνα και η μία και η άλλη με τον τρόπο της. Να αναφέρω κιόλας ότι είναι η Σοφία Κουνιάκη Βασιλική Καλυμάνη, σωστά?
Ναι, ναι.
Γιατί ήταν καταπληκτικές.
Καταπληκτικές και
καταπληκτικές μέσα στην...
Είμαι πολύ περήφανος για τις
στην ομότητα που είχαν, γιατί δεν είναι ηθοποιοί έτσι, δηλαδή δεν είναι οι γυναίκες.
Ερασιτέχνες.
Οι γυναίκες στα χέρια σου γίνανε ηθοποιοί, αλλά τις πήρες ακριβώς για να θυμίζουν τις μάνες που ξέρουμε ή που έχουμε.
Ναι. Ναι, κάπως έτσι.
Και είναι λοιπόν το δίπολο οι μάνες και η Όλγα. Και είναι... Αυτή η φορά που εδώ έγραψες και για γυναίκες, παρότι τους έδωσες ένα ρόλο πολύ επιθετικό από πίσω και πολύ αμυντικό με λίγη επίθεση. Πες μου λίγο πώς σκέφτεσαι τους γυναικείους χαρακτήρες. Με ενδιαφέρει δηλαδή.
Κοίτα, στην πραγματικότητα σε όλες μου τις ταινίες έχω σκηνές πολύ δυνατές με γυναίκες. Δηλαδή και στο Σπιρτόγκουτο η Μαρία... Είναι, η μισή ταινία είναι πάνω της, που ερμηνεύει το ρόλο η Ελένη Κοκκίδου. Και σε ψυχή στο στόμα η Μαρία Κεχαγιόγλου έχει κάποιες σκηνές συγκλονιστικές μέσα, ας πούμε, πολύ δύσκολες. Η Καλυμάνη στο Μαχαιροβγάλτη, η Βίκη πάλι στο Μικρό Ψάρι. Απλά εδώ είναι πιο... έχει πιο πολύ πράγμα. Η πιο μεγάλη γυναικεία παρουσία η μπαλάντα. Έχει και τις φοβερές μανάδες, ας πούμε, που είναι και το, αν θέλεις, και το κωμικό στοιχείο, η παραξενιά της ταινίας και που πάνω εκεί στηρίζεται και όλο το μαύρο χιούμορ, ας πούμε, της ιστορίας και το πώς εξελίσσεται η δράση και γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Δηλαδή, πώς κάνουν western ξαφνικά την ταινία αυτές οι δύο κυρίες, ας πούμε, οι μανάδες των πρωταγωνιστών. Για μένα είναι δυνατές γυναίκες στη δραματουργία τη δική μου. Δηλαδή οι γυναίκες που μπαίνουν μέσα στη δική μου έτσι, μυθολογία και δραματουργία είναι γυναίκες που είναι δυνατές, έχουν ένταση. Φέρουν δηλαδή βάθος συναισθημάτων, φέρνουν μυαλό, φέρνουν συναισθήματα. Γυναίκες... σε γκάμα μεγάλη δηλαδή από το... όλη την γκάμα.
Γυναίκες για τις οποίες γράφεις είναι γυναίκες που έχεις συναντήσει, που έχεις δει ή τις σκέφτεσαι από την αρχή?
Εντάξει, τις έχω συναντήσει, τις έχω δει, έχω διαβάσει για αυτές. Είναι μέσα από βιβλία, από ταινίες, από τα διαβάσματα όλα, από την κουλτούρα, από την τέχνη. Γυναίκες με λίγα λόγια με προσωπικότητα. Δηλαδή, θα σου πω. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει αυτό που λέμε συσσαγωγικά η γυναικούλα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει σε μια ιστορία και μια γυναικούλα, είναι στο φόντο. Δεν έχει να μου δώσει εμένα σε αυτό και... που κάνω κάτι. Δεν μου... ξέρεις, εγώ ερευνώ άλλα πράγματα μέσα στα δύο φύλλα και εν τέλει στον άνθρωπο. Οπότε εκεί πάβει να είναι άντρας-γυναίκα, κατάλαβες. Δηλαδή...
Βλέπεις ότι οι γυναίκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί ξέρεις, από τότε που κάνεις ταινίες μέχρι τώρα υπάρχει μια, ας πούμε, εξέλιξη, ή δεν υπάρχει ανάλογα, θα μου πεις. Οι γυναίκες είναι πίσω και περιμένουν τη στιγμή να έρθουν λίγο μπρος να μιλήσουν, να πούνε τη γνώμη τους, ή υπάρχουν υπολογίσιμα αρκετές ανεξάρτητες γυναίκες, όπως λες, γυναίκες με προσωπικότητα?
Κοίτα,
δηλαδή, αναρωτιέμαι, ένας δραματουργός όπως εσύ πρέπει να τις επινοήσει, πρέπει να κάνει συμπίλημα, δηλαδή να βρει πράγματα, ή μπορεί να τις δει μπροστά του, ρε παιδί μου?
Όχι, υπάρχουν. Τις επινοώ για χάρη μιας ιστορίας εγώ. Και εγώ... πρέπει να τις βάλω σε μια ταινία. Καταλαβαίνεις,
ναι,
θα σου πω.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα θα αναλάβει η εκάστοτε ηθοποιός να το πάει παραπέρα.
Ναι, σε ρωτά για τη γυναίκα στην Ελλάδα, έτσι όπως τη βλέπεις, έτσι όπως σε εμπνέει. Τη βλέπεις δυνατή ήδη? Βλέπεις πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν μια προσωπικότητα αυτόνομη, αυτόφωτη, ικανές να μιλήσουν, να δράσουν μόνες τους? Ή είναι οι περισσότερες που, ναι μεν, αλλά έχουν το σύνδρομο?
Εντάξει, δεν νομίζω ότι...
για να είναι λίγο πίσω.
Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι είμαστε... Εντάξει, δεν είμαστε στην εποχή, δηλαδή, πριν 100 χρόνια. Έτσι, που... η γυναίκα είχε, και πρέπει να το πούμε αυτό τώρα, έστω και αν το αποκρύβεται ιστορικά και μέσα από τις ταινίες, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή η αξία της γυναίκας πριν ένα αιώνα ήταν πιο κάτω και από το γαϊδούρι, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και όσες καταφέρανε και πήγανε στην Αμερική, είτε σαν νύφες, είτε σαν... σωθήκανε στην πλειοψηφία τους. Έτσι. Οι άλλες 40 χρονών ήταν τελειωμένες. Δηλαδή ήταν ήδη σαν να είναι γριές 80 χρονών. Δηλαδή πέρασε πολλά η γυναίκα, ας πούμε. Δεν είναι... Βέβαια και τότε και τώρα μια γυναίκα με προσωπικότητα, που είναι ένα μυστήριο πράγμα από που έρχεται η προσωπικότητα, αφήνω το κοινωνικό τώρα, τον κοινωνικό λόγο, τη θέση της γυναίκας και τα λοιπά. Εντάξει, σαφώς τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά μια γυναίκα με προσωπικότητα πάντα υπήρχε. Ακόμα και στις πιο σκοταδιστικές κοινωνίες. Υπήρχε πάντα. Υπάρχουν πάντα γυναίκες οι οποίες κάπως έχουν μια προσωπικότητα, ναι, ξεχωριστή, που διαφέρει, δυνατή.
Αρκεί να βρουν το κανάλι, το χώρο να.
Δεν είναι αυτό. Είναι ένα πράγμα από το οποίο. Είναι η φύση του ανθρώπου από που προέρχεται αυτό που λέμε προσωπικότητα. Και σε έναν άντρα το είδε, σε μια γυναίκα, όταν γεννιέται ένα παιδί, που καθένας κάτι φέρει. Κατάλαβες. Κοινωνικά μιλώντας, εντάξει, τι να πω, προχωράνε τα πράγματα. Δεν είμαι ο αρμόδιος να μιλήσω, ας πούμε.
Okay. Να σε ρωτήσω για το budget των ταινιών σου. Φυσικά και θέλεις να κάνεις ταινίες και οι άνθρωποι που βλέπουν τις ταινίες σου τις αποζητούν. Στεναχωριούνται που συμβαίνει κάθε 4-5 χρόνια. Ευχόμαστε να είναι λίγο πιο κοντινό το διάστημα ανάμεσά τους. Αλλά πες μου, είναι δύσκολο ή γίνεται όλο δυσκολότερο να βρει ένας κινηματογραφιστής σαν και εσένα τα χρήματα που χρειάζεται για να κάνει μια ταινία?
Εντάξει, τα πράγματα είναι τραγικά, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικά, δηλαδή εγώ για να βρω τα χρήματα να κάνω μια ταινία θα πρέπει να ξεκινήσω, να στήσω μια συμπαραγωγή η οποία θα μου πάρει χρόνο, τρέξιμο, ανηφόρα, μοιραία θα περάσουν 3, 4, 5 χρόνια. Τι λέω 3, 4, 5, 6 χρόνια, δηλαδή η Μπαλάντα έκανε 6 χρόνια για να γίνει. Δεν υπάρχει άλλο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Είναι καμένη γη εδώ πέρα, είναι διαλυμένα όλα. Κατάλαβες, θα σου πω. Θέλω να πω ότι το σκέφτομαι καμιά φορά. Για να δεις πώς δουλεύουν δηλαδή τα δύο
συστήματα.
Τα δύο συστήματα, οι δύο πίστες, ας πούμε. Εγώ έκανα το ψάρι το 15 και έκανα το 20, ολοκλήρωσα το 14 στην ουσία, είχε τελειώσει το ψάρι. Το 14.
Και το 19 τέλος πρέπει να τελειώσει.
Και το 19 τέλος.
Μπαλάτε.
20 μπορώ να σου πω.
Α, πήρε και λίγο.
Ήταν τσάκ, ο τσάκ. Στο ίδιο διάστημα, και αναφέρω το Φατή Χακίν γιατί το γνώρισα και συνεργαστήκαμε, αυτός έκανε 3 ταινίες. Στο ίδιο διάστημα.
Mm-hmm.
Έτσι. Αλλά αυτός έχει από πίσω μια χώρα η οποία τον στηρίζει, δουλεύει. Δεν του δημιουργεί προβλήματα, δεν του βάζει τρικλοποδιές, είναι όλοι εκεί. Κατάλαβες, θα σου πω. Το χρηματοδοτεί, σου λέει, είναι ο σκηνοθέτης μας, κάτι κάνει. Ωραία, να του βοηθήσουμε. Και το γαμίσουμε, κατάλαβες, θα σου πω.
Απ' την άλλη μεριά,
το πράγμα γίνεται, συμβαίνει.
Τα χρήματα αυτά πιστεύεις ότι οφείλει να χρηματοδοτηθεί η ταινία σου και γενικά οι ταινίες σκηνοθετών που αξίζουν ή εγκρίνονται ή... Πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο τρόπος. Από το κράτος.
Κοίτα,
ή
δεν είναι...
κάποιος δικηγόρος του διαβόλου θα ρωτήσει, Γιάννη μου, βγαίνουν τα χρήματα της ταινίας? Ή κάποιος πληρώνει την ύφη?
Να σου πω κάτι. Καμιά ευρωπαϊκή ταινία δεν βγαίνουν τα λεφτά. Καμία δεν βγαίνουν τα λεφτά. Απλά έχουν χώρες που έχουν αποφασίσει αν θέλουν να έχουν κινηματογράφο.
Πολιτική βούληση όπως στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες.
Απλά πράγματα.
Ναι. Η Δανία. Ναι.
Έτσι. Σε καμιά ευρωπαϊκή ταινία, σε ελάχιστες ταινίες ευρωπαϊκές βγαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο που στείνεται, το οποίο είναι και το κράτος μέσα, και οι ιδιώτες, και το σύστημα διανομής, και οι σινεμάδες, και οι φορολαφρύνσεις. Είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο, το οποίο ή θα είναι επιβοηθητικό για τις παραγωγές, ή εν πάση πτώσει για κάποιους που αποδεδειγμένα αξίζει, ρε αδελφέ, να κάνουν σινεμά. Λοιπόν, ή... θα είναι στο πουθενά. Όσο ζωνε αυτόν σωθεί το και όποιος καταφέρει να κάνει κάτι, το κατάφερε.
Θυμάσαι κάποια περίοδο στην Ελλάδα δηλαδή... που να είπε κάποιος ότι αξίζει να κάνουμε σινεμά, να βοηθήσουμε. Mm. Υπάρχει κάποια τέτοια περίοδο στην Ελλάδα που να είπε κάποιος ότι αξίζει να κάνουμε σινεμά, να βοηθήσουμε? Ή δεν υπήρξε ποτέ αυτό?
Υποθέτω ότι η καλύτερη περίοδος ήταν τότε με τη Μελίνα.
Mm-hmm.
Που εντάξει, εγώ ήμουν μικρός τότε, δεν, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε δηλαδή μια κατάσταση
θετική και
άλλη.
Μια πνοή.
Έτσι, μια πνοή. Υπήρχε δηλαδή μια έγνοια.
Mm-hmm.
Μια μέρημνα, μια άποψη για το σινεμά, για τον πολιτισμό εν γέννη, για το ότι, ξέρεις, οφείλουμε να έχουμε σινεμά και καλό σινεμά, γιατί, ξέρεις, για να έρθει και το καλό σινεμά θα πρέπει να αρχίσει να κάνεις παραγωγές, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα, κάτι.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, θα σου
πω. Πολύ καλά, ναι.
Μια έγνοια. Είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον για κάποιους που έχουν αποδείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, αφήνουν ένα στίγμα, έχουν και ένα κοινό. Εντάξει, τι άλλο. Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
Μπορείς να φύγεις, αν θες.
Εντάξει, αυτό σημαίνει μετανάστευση, σημαίνει άλλα πράγματα.
Είναι λίγο...
Και αν θέλεις.
Είναι λιγότερο βαριά η θελημένη μετανάστευση σε μια περίοδο, εποχή πια που... Ξέρεις, είναι πιο εύκολο το σύνορο. Τώρα δεν μιλάμε για την ειδική συνθήκη του κορονοϊού, αλλά λέμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο από ό,τι παλιότερα να φύγει κανείς να πάει σε μια χώρα να κάνει
πιθανόν,
μια ταινία.
Αλλά άμα φύγεις, δεν φεύγεις και έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι θα αλλάξει και η γλώσσα σου. Mm-hmm. Θα αλλάξει και αυτό που θες να πεις. Δηλαδή για μένα το παράπονό μου είναι αυτό, ότι πώς να το πω ρε παιδί μου, εγώ δουλεύω με την Ελλάδα, δηλαδή
δουλεύεις είμαι ένας Έλληνας καλλιτέχνης, γλώσσα,
δηλαδή δουλεύω για τη χώρα μου, για την πατρίδα μου, για τον τόπο μου, για τους ανθρώπους μου. Δηλαδή για την Ελλάδα έχω να πω κάποια πράγματα, δεν με ενδιαφέρει να πω από τις ιστορίες της Αμερικής ας πούμε, χαίστηκα, ή της Γαλλίας ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή δεν θεωρώ τον εαυτό μου δηλαδή επαγγελματία καριερίστα σκηνοθέτη, ας πούμε. Δηλαδή είμαι καλλιτέχνης. Άρα είμαι καλλιτέχνης, είμαι εδώ. Έχω ρίζα. Έχω άποψη, έχω λόγο. Έτσι. Αυτό. Και το παράπονο μου είναι ότι ξέρεις, αν αποφασίσω εγώ αύριο να τα διπλώσω, κατεβάσω ρολά, δεν θα χτυπήσω το τηλέφωνο από κανένα. Δεν θα με αναζητήσει κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της χώρας. Τι θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει φροντίδα. Δεν υπάρχει έγνοια. Μόνο οι φίλοι μου. Τέλος. Αυτό σημαίνει ότι είμαι μόνος μου. Είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν γίνουμε εμείς, όταν υπάρξει μια κοινότητα που μέσα εκεί να είναι και η πολιτεία, όταν είμαστε όλοι μαζί και πάμε να κάνουμε κάτι γιατί έχει αξία να το κάνουμε για αυτόν τον τόπο, τότε θα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Είμαστε ένα πράγμα. Νιώθουμε ένα πράγμα. Εγώ και αυτοί. Βαθιά, ουσιαστικά, διαχρονικά, όχι για τώρα και μετά, για πάντα. Και πηγαίνουμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Ίδια τροχιά, ίδια πορεία, ίδια όλα. Αυτό είμαστε εγώ και Άννα. Αυτό. Είναι εδώ τώρα, παίζει και τη νιώθω. Νιώθω τα κύματά της. Η άβρα της εκπέμπει. Έτσι όπως διασχίζει τον αέρα εκπέμπει. Αυτό το νιώθω, μ' ακουμπάει. Την καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι εκεί. Άμα θα βγει απ' έξω, άμα φύγει μακριά μου, θα νιώσω την απώλεια. Σαν να μου ξεριζώνει ένα σπλάχνο. Με κοιτάει όπως σε κοιτάω εγώ. Με κοιτάει στα μάτια έτσι. Και είναι σαν να βγάζει ένα χέρι από μέσα από την ψυχή της. Μέσα από τα μάτια και με πιάνει εδώ και μου γανινεύει τα μέσα μου. Μου πιάνει την ψυχή. Μου πιάνει την ψυχή και μου την ηρεμεί. Καταλαβαίνεις ρε τι σου λέω.
Ναι ρε μαλάκα.
Και έτσι πάμε να παντρευτούμε. Τόσο απλά. Τόσο απλά αποφάσισα η πιο εύκολη απόφαση που έχω πάρει. Μαλάκα η πιο εύκολη απόφαση που έχω πάρει. Ποτέ. Έτσι τσακ. Παντρευτούμε.
Μπράβο.
Ε?
Μέσα ρε, μαζί σου. Μια χαρά. Προχώρα.
Το πιάνεις έτσι, σου φαίνεται λογικό.
Ναι ρε. Για πες μου τώρα με τον πατέρα της θα κάνεις.
Μαλάκα, δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μαλάκα. Το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του. Μαλάκα, η μούρη του είναι σαν μουνή. Μια μούρη μουνή. Ένα μουνή εδώ, ένα υγρό μουνή που στάζει, μαλάκα. Άρρωστο, σαν ένα συχαμένο υγρό υποκείμενο, μαλάκα, που μετακινείται. Ένα πίον ολόκληρο που θες να το σπάσεις, να χυθεί πάνω του, να πέσει πάνω στα σκατά του, να τον καταπιεί, να τον καταπιεί η γη, να το φάνε τα σκουλίκια, μαλάκα. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτή την ασχήμια. Αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό το κορίτσι να είναι κόρη αυτού του μουνιού, ρε. Πώς, εξήγησέ μου πώς. Πες μου πώς, ρε. Σαν το Predator, το έχεις δει το Predator όταν βγάζει τη μάσκα με τον Βαζενέγκερ. Έτσι είναι, ρε, μαλάκα. Έτσι, σαν μουνί. Σαν μουνί. Μουνί της μάνας του. Μουνί της μάνας του. Το μπούστι, το γαμημένο, το καριόλι, αυτό το...
Μίλησες πριν για προβλήματα, εμπόδια, τρικλοποδιές. Έχεις καταλάβει δυσκολίες στην πορεία σου.
Πολλές. Ένα σωρό.
Μέσα στο ύφασμα που λένε, μέσα στο σχέδιο ή ειδικά τις έχεις πάρει προσωπικά λίγο.
Εντάξει, το χειρότερο είναι η ταπείνωση που υφίστασε, μωρέ. Δεν θέλω να πω προχωράς, καταχτάς πράγματα... Από ταινία σε ταινία, από ταινία σε ταινία. Βλέπεις ότι είσαι έντιμος με αυτό που κάνεις, γίνεσαι καλύτερος, να σου το πω. Αλλά βλέπεις ότι κάθε φορά που ξεκινάς μια δουλειά, είσαι πάλι στο μηδέν. Είσαι πάλι στο μηδέν. Πάλι ξεκινάς από το μηδέν, σαν να είσαι κανένα μαθητούδι, ας πούμε. Και πολλές φορές σου συμπεριφέρονται και με έναν τρόπο που είναι ταπεινωτικός και απαξιωτικός, καταλάβεις, θα σου πω. Τι να πεις τώρα εκεί. Αλλά αυτά είναι τα γνωρίσματα και τα ξέρουμε, τα λέμε, δεν έχει νόημα να γκρινιάζουμε. Αυτά είναι τα γνωρίσματα της επαρχίας. Είμαστε επαρχία, τι θα κάνουμε. Να βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι όλο... Πρέπει να μπει στην ούνη τη σειρά. Ποιος είσαι εσύ, κύριε, τώρα, δηλαδή. Τι. Μπες στη σειρά και περίμενε να έρθει η σειρά σου. Δημοκρατία.
Μπορεί να είμαστε επαρχία, αλλά σίγουρα το σινεμά είναι ένα μέσο που ταξιδεύει, αφορά όλο τον κόσμο. Εσύ είπες βέβαια ότι σε ενδιαφέρει και καλά κάνεις ως καλλιτέχνης να μιλάς για την Ελλάδα, να μιλάς την ελληνική γλώσσα. Σε ενδιαφέρει να βλέπουν το σινεμά σου παντού, σε χώρες του εξωτερικού, μέσω φεστιβάλ. Σε πειράζει που δεν είναι η ταινία σου η υποβολή της Ελλάδας για τα Όσκαρ, ας πούμε, τα ξενόγλωσσα. Ασχέτως αν τα Μήλα είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία ή πέρσι δεν ξέρω ποια ήταν ή ποια άλλη. Για πες.
Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν επιλέξει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μια ταινία που δεν θυμίζει Ελλάδα, ας πούμε. Δεν είναι... Έχει ξαναγίνει αυτό.
Πιστεύεις ότι η ταινία σου...
Επίσης ένα δείγμα επαρχιωτισμού, έτσι. Okay. Ό,τι είναι, ας είναι. Δεν έχω κανένα θέμα. Δηλαδή, δεν με πειράζει πια, τα ξέρω αυτά. Δεν είναι... απλά αυτό που έπρεπε να κάνουν τόσα χρόνια είναι κάποιες ταινίες που μυρίζουν Ελλάδα και θυμίζουν Ελλάδα και είναι η Ελλάδα και η Ελλάδα τη τιμά τις συγκεκριμένες ταινίες και αναγνωρίζει το πρόσωπό της σε αυτά τα έργα, θα έπρεπε να φροντίσουν αυτό το σινεμά να το γνωρίσουν στους έξω. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Όχι η ψευδεπίγραφη Ελλάδα που αρέσει στα φεστιβάλ και αρέσει σε κάποια κινηματογραφικά σαλόνια, κατάλαβες. Αυτό δεν το κάνανε, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Τι γίνεται, πόσα πράγματα να κάνω. Δηλαδή, ή να το κάνει ο Δαμιανός, ή να το κάνει, ξέρω εγώ, η Μαρκετάκη. Είμαστε σκηνοθέτες, δηλαδή η έγνοια μας είναι να κάνουμε τις ταινίες μας. Δεν μπορούμε μετά να, και πώς θα τις κοινωνήσουμε στον έξω κόσμο.
Και
στο
οι ταινίες
Γερμανό, στο Γάλλο,
του Αγγελόπουλου, ξέρεις, θυμίζουν πολύ η Ελλάδα, αν ρωτούσες τον ίδιο. Ή έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Αλλά εντάξει, δεν μοιάζουν με άλλες ελληνικές.
Ναι, βρήκε ένα... Αλλά και αυτός μόνος του το κάνει. Βρήκε ένα... μια τρύπα και πέρασε. Mm-hmm. Ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτό.
Τελικά, Γιάννη, μήπως θέλει τα και
λίγο τύχη.
Όλα μόνοι μας και είναι και αρκετά θέμα τύχης. Ξέρεις, η ζωή και η τέχνη και η δουλειά μας. Και όχι τόσο μιας... Που είναι και αυτό. Πολύ χρειαζόμαστε όμως και βοήθεια, όπως πολύ σωστά λες. Απλά δεν προκύπτουμε από ένα συλλογικό.
Στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα ναι, πολλά πράγματα κάνουμε.
Από μια σύσκεψη. Δεν προκύπτουμε από μια σύσκεψη. Από μια... Το κάνουμε μόνοι μας αυτό που είναι να κάνουμε.
Ναι,
και μετά θέλουμε
αυτό,
τη βοήθεια.
Αυτό που κάνουμε το κάνουμε. Ναι, απλά ξέρεις, όταν αρχίζουν και μιλάνε μετά όμως για πολιτισμό, για το ένα, για το άλλο, για κουλτούρα. Ξέρεις, εκεί. Και μια φορά κάθομαι και τους ακούω, ας πούμε, έτσι, λίγο λέω, okay. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν τόσοι που υποτίθεται ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να δημιουργούν, δεν είναι να παράγουν γλώσσα, είναι η μεταγλώσσα. Δηλαδή, τι θα κάνουν με το παραγόμενο καλλιτεχνικό προϊόν. Mm-hmm. Τι κάνουν. Πολύς κόσμος ασχολείται, λέει ότι ασχολείται με τον πολιτισμό σε αυτόν τον τόπο. Τι κάνουν. Δηλαδή, okay. Τι είναι, δηλαδή, τι είναι εδώ, ο πολιτισμός τι είναι, μόνο η αρχαία Ελλάδα, λίγο μπλε, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου, τι ακριβώς.
Υπάρχει η τουριστική πλευρά και υπάρχει και η άλλη, έτσι. Ναι.
Κύριε Ραγλή, πώς από εδώ.
Πού είναι το αφεντικό σου, ρε.
Δεν είναι εδώ, είναι η κυρία Αλίκη μέσα.
Η κυρία Αλίκη. Πού στο διάλογο είναι ο καλό που σε σαριά σου!
Θα σας γαμίσω όλους εδώ μέσα! Τους κρύβεις κουφάλα, καριόλα! Θα σε γαμίσω, ρε! Σκουλίκια! Γαμάτα μου ρε που σας πέταγε άλυτες! Τα λεφτά μου ρε που στείλες! Τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου ρε! Λέγε μωρή κουφάλα, πού τους κρύβεις! Πού τους κρύβεις! Πού τους κρύβεις ρε! Ένα εκατομμύριο! Ένα εκατομμύριο ρε! Ένα εκατομμύριο! Ξέρεις τι είναι ένα εκατομμύριο! Θα σας πετάξω στα σκουλίκια! Στα σκυλιά θα σας πετάξω! Λέγε μωρή πουτάνα, λέγε!
Εστέρι, έλα γελίε! Σηκώνεις και χέρι πάνω μου! Παλιό μαλάκα! Σάλτα και γάμισου! Άντε, μπράβο! Άντε, μπράβο! Πήγαινε στη μάνα σου! Άντε!
Το θεατρικό, το Στέλλα Κοιμήσου, ήταν για μένα μια τρομερά ευχάριστη κατάσταση όταν το είδα, πολύ αργοπορημένος, λίγο πριν κλείσει. Ένα απολαυστικό, βίαιο, σκληρό, έτσι, έργο που σε ανταμείβει. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο θέατρο, η πρώτη?
Πολύ ωραία, πολύ δυνατή. Ναι, ένα παράδειγμα ακόμα. Ξέρεις πως οι άνθρωποι μου είπαν ότι θα έπρεπε να το δουν ξένοι αυτό?
Το έργο,
να πάει έξω.
Το θεατρικό.
Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ήρθε καμία πρόταση από πουθενά.
Ναι, ίσως.
Η παραγωγή του Εθνικού, έτσι. Υπάρχει μια νοοτροπία. Υπάρχει μια νοοτροπία, δηλαδή, που είναι και πάλι γνώρισμα της επαρχίας, ότι όταν είναι κάτι το οποίο ρίχνει σκιά πάνω στο σπίτι, δεν το αγγίζουμε, δεν το προωθούμε, δεν εκφράζει. Καταλάβεις, θα σου πω.
Εννοείς ότι το Στέλλα Κοιμήσου
ρίχνει μια σκιά πάνω στην Ελλάδα. Πάνω στην Ελλάδα, πάνω στους Έλληνες.
Αν νόμιζα ότι εννοούσες τη σκιά στην πιάτσα τη θεατρική.
Όχι, όχι, όχι. Πάνω και στην εικόνα της χώρας. Καταλάβες, ενώ ο Εγγλέζος είναι καμάρι του που έχει τον Γιάννη Λόους, ο οποίος ταχώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε.
Κοίταξε,
στη Μεγάλη Βρετανία.
Για να είμαστε...
Αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
Για να είμαι λίγο πιο αντικειμενικός, σε ένα σινεμά που δεν σου μοιάζει καθόλου εσένα, όπως είναι το σινεμά του Λάνθιμου, το οποίο έχει υποβληθεί σε Όσκαρ και ξέρω πάσχεδο σε φεστιβάλ, μια από τις βασικές αντιρρήσεις των συντηρητικών ήταν ότι το σινεμά του δεν εκθιάζει την Ελλάδα. Δεν την φιλοτεχνεί με κολακευτικό τρόπο. Το αντίθετο, μάλιστα. Αν και δεν ήταν ευδιάκριτα Έλληνες οι χαρακτήρες.
Όχι,
ήταν Έλληνες.
Έχει...
Αλλά ήταν ένα άλλο σινεμά. Θέλω να σου πω ότι δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Πάντα υπάρχει μια μερίδα η οποία λέει εμείς πληρώνουμε για να φαίνεται η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό. Το οποίο το θεωρώ τραγικό σαν σκέψη.
Είναι τραγικό σαν σκέψη αυτό. Δηλαδή και δεν. Ο Λάνθιμος είναι πιο ιδιαίτερος κινηματογραφιστής, έχει τη δική του γλώσσα.
Σίγουρα άλλη φιλοσοφία.
Δεν είναι αυτό το παράδειγμά μου. Το παράδειγμά μου είναι. Ρε παιδί μου, όλο το κοινωνικό, πολιτικό σινεμά, το αμερικάνικο, το αγγλικό, το ιταλικό, όλες οι χώρες. Δηλαδή αυτό είναι η τέχνη. Η τέχνη είναι να μιλάς για τα κακό κείμενα.
Ναι, είναι η κριτική, είναι το σχόλιο, είναι η σάτυρα.
Τώρα. Είναι να μιλάς για τη χώρα σου. Για να ξέρεις, δηλαδή και οι άλλοι βγαίνουν με καμάρι προς τα έξω, ότι ξέρεις.
Ναι, σαφώς. Όλες οι χώρες το
έχουμε
κάνουν.
Έχουμε δημιουργούς που μιλάνε για την Αμερική, έξω από τα δόντια, που μιλάνε για την Αγγλία, για αυτό. Εδώ ακόμα είμαστε σε μια λογική τύπου μη μου τους κύκλους τάρατε.
Ναι, και τα ενίκομαι ενδύμω και
ναι,
να
και
μην
αυτό,
μάθουν οι άλλοι τι
μάθουν οι άλλοι τι.
Ναι. Είναι και λίγο.
Τα απλητά μας.
Εκπορεύεται λίγο τη θρησκεία αυτό.
Είναι φοβερό όμως αυτό. Είναι τόσο. Δηλαδή, είμαστε 100 χρόνια πίσω ακόμα. Ξέρεις, είναι φοβερό.
Πέρασε καλά όμως με το θεατρικό, το Στέλλα Κοιμήσου.
Ναι, πολύ.
Σκέφτηκες,
και με τα παιδιά, όλα.
Σκέφτηκες ότι χάνει το σινεμά σου αν αυτή η υπόθεση πάει στο θέατρο, ή το αντίθετο, ότι θα μπορούσε σε μια ταινία να την πας στο σινεμά. Δηλαδή, σε αυτά τα δύο δοχεία αισθάνεσαι ότι κάποιο από τα δύο χάνει και κάποιο κερδίζει. Στο Στέλλα Κοιμήσου θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια από τις ταινίες σου, τις τρεις πρώτες τουλάχιστον, που είναι και δυνητικά θεατρικά, σωστά.
Ναι, όχι, δεν το σκέφτηκα έτσι.
Το έγραψε κατευθείαν για το θέατρο.
Ναι, και δούλεψα έτσι Αλλά δούλεψα με μια κινηματογραφική έτσι, λογική. Ναι, όταν εγώ λέω κινηματογραφική λογική, δεν εννοώ έτσι, εικόνες από πίσω και... Ξέρεις, ρε παιδί μου, τα οπτικά.
Ναι, όχι με
το οπτικό κομμάτι, αυτό που κάνει ο Μαυρίκιος και μετά πάρα πολλοί άλλες σκηνοθέτες με φωτισμούς, με προβολές, με τέτοια, ας πούμε. Δεν εννοώ αυτό. Ενώ στον ηθοποιό πάνω, δουλειά με τον ηθοποιό, ξέρεις. Να είσαι εκεί, να είσαι παρόν 100% χωρίς τη θεατρική συνθήκη. Αυτό. Και αυτό με βοήθησε και για την Μπαλάντα, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, ξεφοβήθηκα αρκετά και τη σχέση μου με το παίξιμο, με τους τοπιούς και τα λοιπά. Γι' αυτό τόλμησα και πήρα και τόσους ερασιτέχνες, ας πούμε, στην Μπαλάντα. Οι μισοί ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες στην Μπαλάντα.
Ναι, και μια από τις μεγάλες σου αρετές είναι πώς κατάφερες να συντεριάξεις αβίαστα στυλ τα οποία δεν ταιριάζουν εύκολα, που είναι ηθοποιών που μέσα από τις πρόβες εντείνουν ακόμα περισσότερο, βγάζουν ακόμα περισσότερο τον επαγγελματισμό, δηλαδή το πόσο καλά μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει ακριβώς ο ρόλος, απλώς καλούνται να παίξουν ένα χαρακτήρα.
Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια κάναμε πολύ πρόβα. Δεν είναι ότι
φαίνεται.
Δεν υπάρχει. Δεν μπαίνεις αθώος, ας πούμε, στο σετ μου, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει δουλειά. Κάναμε 5 μήνες πρόβες. Δηλαδή γίνανε ηθοποιοί. Όχι αστεία.
Η Βίκη Παπαδοπούλου έχει δηλώσει ότι την έχει κάνει καλύτερη ηθοποιό. Είναι μια ωραία φιλοφρόνηση, έτσι. Και είναι και από την πρόβα, από αυτό που έβγαλε προφανώς, αλλά και από το αποτέλεσμα που βλέπει ο καθένας και ειδικά οι επαγγελματίες. Σε χαρακτήρισε έναν μεγάλο πατέρα, κινηματογραφικό, υπέροχο, πολλές φορές και ξεροκέφαλο, αλλά έναν άνθρωπο που τελικά το συζητάει χωρίς να φαίνεται όλο. Κάνει ένα διάλογο με τους ανθρώπους του. Είναι πολύ ωραίο αποτέλεσμα, είναι μια πολύ ωραία ταινία η Μπαλάντα, μια ταινία που έκανε πολύ κόσμο να γελάσει. Επανέρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, πώς θα τη χαρακτήριζε σαν είδος. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα ρομαντικό western, πολύ ελληνικό.
Εσύ... Ωραία, χαίρομαι, μου αρέσει.
Εσύ πώς θα το λέγες?
Ένα κωμικοτραγικό.
Ναι, υπάρχει πολύ κωμωδία μέσα.
Απλά ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό? Ότι τελειώνοντας, αυτό που πραγματικά με χαροποίησε, ας πούμε, και το είδα στην αίθουσα πια, αυτό το πράγμα δηλαδή, με τον κόσμο. Η ανάταση που ένιωθε ο κόσμος στο τέλος της ταινίας, στους τίτλους. Δηλαδή, το διαρκές χαμόγελο ώρα μετά.
Ναι, βέβαια. Α, κάποιος τη χαρακτήριζε...
Δεν το περίμενα, ούτε εγώ.
Α, κάποιος τη χαρακτήρισε την πιο soft ταινία σου, την πιο... ας πούμε ότι είναι μια ανθολογία οικονομίδη, ένα λίγο best of με κάποια καινούργια στοιχεία. Θα έλεγες μπορεί και ναι. Ή κάτσε λίγο να το συζητήσουμε.
Όχι, εγώ θεωρώ ότι στο είδος της είναι συμπαγής η ταινία. Mm-hmm. Έχουν τολμηθεί πράγματα εκεί μέσα. Κάποια τα έχω πετύχει, κάποια δεν τα έχω πετύχει. Αλλά είναι συμπαγής στο είδος της. Δεν είναι... είναι συνειδητή η ματιά της, δεν κάνει υποχωρήσεις σε αυτά που θέλουμε να πούμε, στην κριτική μας, στο ψάξιμό μας γύρω από την ανθρώπινη ψυχολογία, στις σχέσεις, στους χαρακτήρες, όλο αυτό το πράγμα. Η μόνιμη προβληματική είναι πάντα παρούσα, η εξουσία, το χρήμα, όλα αυτά. Τώρα εντάξει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, δεν είναι...
Ευτυχώς.
Και μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και καμιά ταινία ίδια με την άλλη που έχω κάνει. Δηλαδή, εννοείται, είναι ταινίες του ίδιου ανθρώπου. Αλλά είναι και το μικρό ψάρι διαφορετικό, ο μαχαιροβγάλης είναι άλλος, ψυχή στο στόμα διαφορετική τελείως. Τι πάει να πει? Ότι είναι πιο ελαφριά η ταινία είναι. Αυτή είναι. Από πρόθεση, το θέλαμε αυτό.
Δουλεύεις σε κάτι καινούριο με το Βαγγέλη Μουρίκη?
Γράφουμε ένα σενάριο αυτή την εποχή με το Βαγγέλη, δυο μας. Ξεκινήσαμε στο πρώτο lockdown και είμαστε τώρα μέρα παραμέρα, βρισκόμαστε, γράφουμε.
Το θέμα που σας έρχεται στο μυαλό, ποιο μπορεί να είναι, ποιο είναι?
Το θέμα είναι, κοίτα, είναι μια σκοτεινή ιστορία, είναι μαύρο τώρα αυτό, πολύ μαύρο, κατά μαύρο δηλαδή μπορώ να σου πω, χωρίς ίχνος χιούμορ μέσα, διαφέρει από όλες τις προηγούμενες ταινίες. Και είναι Πιστεύω ότι είναι μια ιστορία που θα ενταχθεί σε αυτό που μας έρχεται, σε αυτό που θα ζήσουμε. Νιώθω δηλαδή ότι πρέπει να μιλήσω, να αρθρώσω ένα λόγο για αυτό που μας περιμένει. Για αυτή την πτώση και αυτή τη μαυρίλα που έρχεται, ας πούμε. Και ένας ήρωας, ένας επιχειρηματίας, μεσαία τάξη, σε ελεύθερη πτώση, που πάνω εκεί κάνει το λάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ να πω παραπάνω.
Okay.
Αλλά τώρα, αν η μπαλάντα ήταν σε αυτή την παράδοση των αδελφών Κοέν, λίγο του Ταραντίνο, λίγο του Γκάι Ρίτσι, λίγο του Αποστολή στην Μπρις, ας πούμε, mm-hmm. του
Μάρτιν Μακδόνα,
ναι, του Ιρλανδού, αυτή είναι λίγο στην παράδοση του Ντόκμαν. Είναι πολύ βαρύ πράγμα, πολύ ζωφερό.
Ντόκμαν του Γκαρόνε, ναι, είδαμε πρόσφατα.
Ναι, δηλαδή είναι σε μια τέτοια, αλλά με πάει εκεί η κατάσταση.
Ωραία ταινία ήταν το Ντόκμαν.
Ναι, μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Και βέβαια θεωρώ το Γόμορα συγκλονιστική ταινία.
Ναι,
τεράστια ταινία. Πώς το κατάφερε όλο αυτό το πράγμα και το στήσε, δηλαδή ο τύπος. Απίστευτο. Δηλαδή, εξωπραγματικό.
Μια παρένθεση. Ο Καραγκιόζης, η διασκευή του έμεινε το θέμα, αλλά εγώ στην παλάντα λόγω ο soundtrackάκιας. Ναι. Έδωσα πολύ βάση στο jazz score του Γάλλου. Πώς το βρήκες, πώς έτυχε αυτό και ωραία κόντρα ήταν.
Κοίτα να δεις. Έτυχε ο ατζέντης του να είναι Έλληνας.
Ναι.
Έτσι. Ο
Χριστόπουλος.
Ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ναι. Ο οποίος πρόσφατα αποφάσισε να έρθει να μείνει στην Ελλάδα με τη γυναίκα του, μόνιμα. Και λόγω της συμπαραγωγής. Λόγω της συμπαραγωγής με τη Γαλλία, θα έπρεπε να. Ξέρεις πώς γίνονται οι συμπαραγωγές.
Ναι, να υπάρχει.
Θα έπρεπε κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, αυτά και
το
τα
λοιπά. Το ανθρώπινο στοιχείο θα έπρεπε, να έχει μια ανταλλαγή.
Εντάξει, εγώ συνήθως δεν έχω ηθοποιούς ξένους, οπότε πάει αυτό. Δεν είχα να δώσω κάτι από εκεί. Συντελεστές προτιμώ να έχω τους δικούς μου, τους, πάνω στη δράση δηλαδή, στο γύρισμα, όσους τους βασικούς θα ήθελα να είναι δικοί μου. Οπότε ένα κομμάτι του συνεργείου ήταν Γερμανοί και από μεριάς Γαλλίας κάναμε όλη τη μεταπαραγωγή της εικόνας εκεί και λέω κάποια στιγμή ρε παιδιά να μουσική ας πούμε, δηλαδή είναι ένα κάπως είναι μόνο του ένα πράγμα καθαρό, ένα Γάλλο μουσικό, δηλαδή να συμπληρώσει λίγο το παζλ και τις αλλαξοκογιές ας πούμε της συμπαραγωγής. Okay. Και μου λέει ο Παπαχατζής, ο παραγωγός μου, εσύ ξέρω έναν ατζέντη που έχει μουσικούς, που έχει έρθει εδώ. Και μέσα από τον Γιώργο μιλήσαμε με τον Ζαν Μίσελ. Οκ, είμαι όσο εκεί καλά. Το θέμα είναι ότι ταιριάξαμε. Είναι ότι εγώ δεν ήξερα ότι είναι τζάζμαν, ας πούμε, για αυτό στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα φάει ένα σκάλωμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δεκαετία του αμερικάνικου και του γαλλικού σινεμά με τα
jazz scores.
Με τα jazz scores, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έλεγα ρε γάμο ότι πώς θα ήταν, ας πούμε, να φτιαχτεί μια μεσογειακή jazz, τρόπος του Λέγιν. Και ναι, το πετάω του Ζαν Μισελ. Και τρελαίνεται αυτός. Και μου λέει, okay. Γουστάρω, για να το δούμε από εκεί. Ξέρεις.
Και κάνετε και εσείς το δικό σας ασανσέρ για δολοφόνους στερεά Ελλάδα.
Ναι, ναι. Που έχει κάποια. Είναι κάπου δηλαδή, έχει βάλει σε ένα σημείο μια τρομπέτα.
Εγώ γι' αυτό το είπα. Ναι, γιατί μου θύμισε. Τελευταία ερώτηση. Αν έκανες ταινία με ένα μόνο ανδρικό χαρακτήρα.
Ναι.
Πάρ' το σαν μονόλογο, έτσι. Ποιος ηθοποιός σου θα τον ενσάρκωνε? Πολύ υποψήφιοι, όλοι φαβοροί. Κατά τη γνώμη μου, η κούρσα θα μπορούσε να στενέψει ανάμεσα στα Μουλακάτο και το Μουρίκι. Αλλά αφήνουμε απ' έξω διάφορους, έτσι.
Δεν
αφήνουμε
μπορώ να
το
πω,
Λίτσι, το Τζορντέκι.
Δεν μπορώ να πω.
Όχι, πρέπει να βρεις έναν. Πες πως...
ερώτηση.
Έναν.
Λοιπόν, θα σου πω ποιος Με έχει κάνει να κλάψω μπροστά στο μόνιτορ. Από την ερμηνεία του. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα. Μία φορά μου έτυχε. Σε 5 ταινίες που έχω κάνει, μία φορά έκλαψα από συγκίνηση βλέποντας ηθοποιό να ερμηνεύει έτσι. Τον Αλέκο τον Μπάγκαλο, στη ψυχή στο στόμα, που είναι ο κουνιάδος του Λίτσι. Στη σκηνή, εκεί σε μια άδεια καφετέρια, που είναι, του λέει, θα την πάρεις την αδελφή μου, πάρτινε, δεν την παίρνω. Είναι ο Λίτσις που εκλιπαρεί τον γαμπρό του να έχουν μια μικρή αδελφή που είναι λίγο καθυστερημένη και τα λοιπά, είναι άρρωστη. Και του λέει ο άλλος, θέλω να την ξεφορτωθώ, πάρτινε την αδελφή σου. Είναι ο Αλέκος ο Πάγκαλος που παίζει τον ρόλο του κουνιάδου, του γαμπρού. Του λέει πάρτινε, πάρτινε δεν την παίρνω, πάρτινε δεν την παίρνω την μικρή την αδελφή. Θέλω να την ξεφορτωθώ, σας έχουμε ερασιτέχνης ο Αλέκος. Έτσι, δηλαδή με ένα παρελθόν πολύ μικρό, σχολικό σχεδόν και σε γειτονιές ας πούμε. Αλλά βασικά έκανε άλλη δουλειά ο άνθρωπος. Ο οποίος είναι αυτός που κάνει τον ρεσεψιονίστα τώρα. Ο Αλέκος ο Πάγκαλος και είναι αυτός που κάνει τον Λεωνίδα στο Μικρό Ψάρι. Που πετάει τα τέτοια πάνω στο μουρίκι, τα διάφορα, στις φυλακές. Παίζει τόσο καλά, υπάρχει μάλλον μέσα στο πλάνο τόσο καλά και ήταν τέτοια η φόρτισή μου και η συγκίνησή μου που έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο να είναι έτσι, που θυμάμαι έπιασε τον εαυτό μου να έχω αρχίσει να δακρύζω. Δεν μου είχε ξανατύχει αυτό το πράγμα. Και βέβαια εντάξει, τον Αλέκο τον έχω, όλοι τον αγαπάμε, τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση όλοι μας ας πούμε. Πρέπει να σου πω ότι είχε κάνει τριπλό bypass όταν έκανε τη σκηνή στο Μικρό Ψάρι. Και ανέβηκε στο Μαλανδρίνο. Είχε ήδη διαχειριστεί πριν τρεις μήνες, ας πούμε. Και σηκώθηκε ο άνθρωπος και ήρθε και έπαιξε τέτοια σκηνή. Με στις φυλακές. Θυμάστε τη σκηνή που είναι με τον Μουρίκη και θυμώνει και του πετάει πράγματα και τέτοια.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να τα πούμε σε λιγότερο από 5-4 χρόνια.
Έτσι. Να παίξουμε ένα κομμάτι από αυτή τη σκηνή. Στο Μαλανδρίνο, στο Μικρό Ψάρι που λέει, θυμάσαι που λέει τέλος. 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 Πες ένα τέλος. Σειρά σου.
Τέλος.
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 Τέλος. Τέλος.
Τέλος.
Τέλος. Τέλος.
Τέλος. Τέλος ή τέλος. 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 Τέλος, ε. Τέλος.
Είναι τα podcast της LIFO.